forseti. Og ég trúi því að verkefni fátæk barna hvíli kannski fyrst og fremst á ríkisvaldinu, þá megum ekki gleyma því hversu stór hlut er ábyrgð sveitarfélaga. Það er álögur sveitarfélaga geta haft mikil áhrif á tekjulitlar fjölskyldur. Það við teljum að tala leikskólagjöld, við erum tala mataráskriftir í skóla, við erum tala kostnað við tómstundir og jafnvel samgöngur. Reyndar hefur minn flokkur Vinstri græn víð landið sveitarstjórnum lagt til að lækka þennan kostnað, til dæmis með ókeypis leikskólagjöldum og ókeypis mataráskriftir í skólum. Það alveg ótrúlega dýrt fyrir börn á Íslandi að stunda íþróttir og við vitum öll hversu mikilvægt það fyrir börn, ekki síst börn sem búa við lítið fjárhag, tilheyra hópnum. Undanfarið höfum við heyrt fullorðið fólk lýsa því hvernig var að vera fátæk sem börn og hversu úskúfinu var mikil og hvernig þeir voru að hilma yfir ástandinu. Ég tala nú ekki hvað er dýrt að stunda tónlistarnám í Íslandi. Það eins og það sé bara fyrir útvalda efri stétt. Þessu þurfum við líka að breyta og þarna þurfa sveitarfélögin að koma að. Það mjög, félagsleg útskúfun kannski eitt það alvarlegasta við fátækt barna. Hvernig þau verða útundan. Og við erum jafnvel að missa hæfileika fólk strax í barnæsku af því að það verður útundan vegna fátæktar. Sumir tala að kannski lengra fæðingarorlof gæti hjálpa þarna til. Ég ekkert endilega viss það, sumir segja að það myndi draga úr atvinnuþátttöku kvenna. En við vitum samt að það einstæðir foreldrar, það öryrkjar sem búa við mestan fjárhag og þurfa mestan stuðning. Og mér sýnist tillögur ríkisstjórnarinnar í skattamálum einmitt vera miða þeim hópi, lágtekjuhópunum, að þeir beri meira úr bítum.
Næst þekktu málsáttu þurfa 11 eftir þingmaður Reykjavíkurkjördæmis